Grønne Penge bliver præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Hej Joachim.
Hej Kasper.
Hvad skal der ske i dag?
I dag skal vi tale med Hanne Etlefsen, der er direktør i Energinet. Og så tænker du sikkert, Energinet, hvad er det for noget? Men det er faktisk en ret stor organisation med 2.300 medarbejdere, som står for at udvikle og vedligeholde den danske energiinfrastruktur.
Og hvad skal vi snakke med hende om?
Vi skal jo tale med hende om grøn omstilling, og faktisk har hun fået et meget stort ansvar, synes jeg, nemlig ansvaret for udvikling af de to energiøer, som Folketinget vedtog, at Danmark skulle have tilbage i 2021.
Det bliver spændende. Lad os se at komme i gang.
Alle vil gerne den grønne omstilling, men snakken bliver kun til handling, hvis nogen tør investere i nye bæredygtige løsninger. Grøn omstilling i den skala, vi ønsker i Danmark, betyder, at der skal investeres rigtig mange penge og løbe store risici. Jeg vil undersøge, hvad der skal til, for at vi kan gennemføre den grønne omstilling, og hvem der så skal gøre det i praksis. Mit navn er Joachim Sperling, og jeg er direktør i tænketanken Axel Future. Og det her er en podcast fra Finans. Hvad blev der egentlig af de to energiøer, som blev vedtaget i Folketinget med klimaaftalen for 2020? Ja, det stort anlagte kontor i Energistyrelsen, der skulle stå for de to energiøer, er i dag nedlagt, og direktøren fratrådt. Officielt kører projektet dog videre, men er nu lagt over til den statslige organisation Energinet, der er ansvarlig for Danmarks energiinfrastruktur. I dag skal vi møde Hanne Etlefsen, der står med ansvaret for energiøernes videre færd. Det store spørgsmål er, hvordan vi i Danmark lever op til den kun 2 år gamle Esbjerg-erklæring, hvor Tyskland, Holland, Belgien og Danmark lovede mindst 65 gigawatt havvind i 2030, så vi hurtigt ville kunne gøre os fri af fossiler og russisk gas. I den vanskelige proces med at elektrificere Danmark yderligere, spiller Energinet en afgørende rolle. De står for en stor del af vores elinfrastruktur, og for at koble alt den nye grønne energi på vores elnet, det vil sige havvind, landvind og solenergi. Det er intet mindre end en gigantisk koordinations- og anlægsopgave, og derfor arbejder der i dag intet mindre end 2.300 medarbejdere i Energinet. Det er ganske enkelt en mastodont og en udenbys en af slagsen. Energinet har nemlig til huse i Fredericia. Danmark er ikke en ø, og hvad angår elnettet, er vi bundet sammen med udlandet via de såkaldte udlandsforbindelser, som er store kabler og interkonnektorer mellem Danmark og vores nabolande. Norge, Sverige, Tyskland, England, Holland og Belgien. Visionen er at gøre disse forbindelser endnu stærkere, men det er desværre ikke helt enkelt. Konkret er planen, at der i Nordsøen skal etableres en energiinfrastruktur, der i 2050 skal kunne flytte rundt på strøm for 300 gigawatt havvind. Og her skal man forestille sig et sted mellem 2.000 og 3.000 vindmøller, der kan være op til 450 meter høje. Nogle mener, at det er det rene vanvid, men det er ikke desto mindre det, som optager dagens gæst. Hanne Etlefsen, lad os starte med et hurtigt selvportræt. Du har arbejdet i Energinet i cirka 12 år. Hvad har bragt dig frem til den nøgleposition, du sidder i nu som direktør for et af de mest omtalte og prestigiøse energiprojekter i Danmarks historie?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tænker først og fremmest, at jeg er drevet af at være med til at gøre en forskel på den grønne omstilling. Det har været rigtig vigtigt for mig at kunne se, at vi flyttede noget, som var stort, og derfor har jeg, siden vi begyndte at arbejde på de her energiøer, i starten var det jo bare en idé i 2017, været meget optaget af at se, om vi kunne rykke noget, fordi det virkelig er nogle mængder af energi, som vil betyde noget, ikke bare for Danmark, men også for omstillingen i Europa.
Ja, fordi altså, ideen om energiøer er jo ikke bare en dansk idé. Det er jo noget, som man har talt om mellem jer TSO'er, som man kalder jer lidt teknisk. Altså, der findes også TSO'er i Tyskland og Belgien og Holland. Det er jo dem, der står for deres elinfrastruktur. Og I har jo en form for samarbejde. Hvornår opstod tanken om, at man skulle prøve at bruge Nordsøen som sådan en form for energihop?
Det var faktisk vores kollegaer i Holland, i Tennet, som havde sådan en strategiproces, du ved, hvor man laver fine slides og holder store town hall-møder og sådan noget. Der var der en, en ældre ingeniør, meget erfaren, som tænkte, skal vi lave et eller andet, så det virkelig kan slå sig fast. Og så foreslog han, at man etablerede en kunstig ø på Dokker Banke, som nogle af jer måske kan huske fra middagsradioavisen. Der var altid sådan nogle fiskerimeldinger om vejret på Dokker Banke. Det kan jeg i hvert fald huske fra min morfars spisestue. Og han så sig for sig, at man satte 25 gigawatt vindmøller op, og så lavede et knudepunkt derude. Og så ringede de til os og spurgte, om vi ville være med i Energinet, fordi vi også er ansvarlige for gas, og derfor har arbejdet lidt med Power to X, altså produktionen af grøn hydrogen, og også derfor kendte en del til sektorkobling.
Så ideen om energiøer, som jo blev vedtaget så i Folketinget, den opstod faktisk i sådan en nordpaneuropæisk forbrødring, hvor man kunne se nogle muligheder i Nordsøen, ja. Sådan fra en teknokratisk synsvinkel. Mm. Og nu er det jo så blevet et demokratisk projekt, fordi at der jo faktisk ligger en folketingsbeslutning helt konkret om at etablere en energiø i Nordsøen og en på Bornholm i 2033. Men jeg skal bare lige forstå, fordi man kan jo sige, at i og med, at man lukker kontoret i Energistyrelsen, og der kommer lidt blandede meldinger sådan rent politisk om de her øer her, hvordan vil du så betegne status? Altså, fordi vi har jo en lov, der siger, at der skal være en energi i 2033. Kommer der det? Ved du det?
Altså, vi har et forlig, og som er blevet bekræftet flere gange om, at man gerne vil det her politisk. Og det kontor, man har lukket i Energistyrelsen, er det kontor, som var ansvarlig for at lave et offentligt privat partnerskab, altså et selskab, som skulle etablere en kunstig ø. Men igennem flere analyser og to års arbejde derovre, så viste det sig, at det at etablere en kunstig ø blev meget dyrt, både fordi, at der har været stigende priser, så alt er blevet dyrere, men også fordi, at der var oprindeligt en tanke om, at man skulle have sådan et innovationsareal til rådighed derude på øen, altså et areal, der ikke nødvendigvis blev brugt fra start, men som så nogen skulle kunne købe sig ind på senere hen.
Er det ikke en investering i fremtiden? Det lyder da egentlig meget sådan.
Jo, problemet var bare, at da man havde markedsdialogen, så det, jeg har fået refereret fra de gode folk i Energistyrelsen, det var, at der var ligesom ikke nogen markedsaktører, som sagde, at de kunne bruge det der innovationsareal til noget. Og det vil sige, så var der en lang periode, hvor det ikke ville blive betalt for. Og samtidig så har TSO'erne sammen med markedet arbejdet rigtig meget på sådan en standard, en platformsløsning, som er en standard, der breder sig mere og mere i markedet.
Altså som vi kender fra brugerplatformen?
Lige præcis, som er på 2 gigawatt, og som fungerer på den måde, at det kan kobles modulært sammen med de næste 2 gigawatt og de næste 2 gigawatt, og en udenlandsforbindelse, og måske på sigt en hydrogenfabrik osv. Så teknisk, så ville vi også gerne bakke op om at foreslå en løsning, som taler ind i en standard, der kommer i markedet, både fordi det ville være en mere enkel løsning, men også en løsning, der forventeligt med sigt blev relativt billigere end den kunstige ø.
Men bare så jeg forstår det korrekt, så er ideen stadigvæk, at man kan nøjes med et stort kabel fra den her gruppe af platforme ind mod land. Fordi det var vel også det, der var den oprindelige idé, at i stedet for at have mange forskellige vindparker med kabler, så kunne man ligesom samle den strøm, og så føre den samlet ind til land, eller er man også gået væk fra det?
Ej, det er ikke helt sådan et koncept omkring en energiø her. Oprindeligt var tanken fra den hollandske ingeniør, jeg refererede til før, at man skulle lave en kæmpe ø, og så lave flere forbindelser til flere forskellige lande. Det vi har fundet ud af efterfølgende, det er, at hvis man laver en meget stor ø, uanset hvordan den så er bygget op, platform, kunstig ø, whatever, så bliver kablerne fra vindmøllerne til knudepunktet, altså til øen, for lange. Så sådan en god størrelsesorden på en energiø eller en energy hub, som vi også kalder det, det er sådan 10-15 gigawatt. Fordi så udnytter du det, at du kan lave et kystnært miljø med dine havvindmøller. Og så er det faktisk tanken, at der skal kunne være flere forbindelser til udlandet. Altså flere handelsforbindelser, som jo går begge veje. Og man kan også se for sig, at der ude i Nordsøen, lidt ligesom perler på en snor eller et edderkopspind, faktisk skal være flere energiøer, der er forbundet med hinanden. Så det er der, vi er nået hen nu. Og det betyder også, at når man snakker Nordsøen, hvor der jo på sigt er en ambition om helt op til de der 10 gigawatt, som også er en god størrelsesorden ud fra et teknisk synspunkt, så er der ikke bare én udlandsforbindelse, så er der flere udlandsforbindelser. Der kan også for eksempel komme flere forbindelser til Danmark, men til en start var det tanken, at man skulle lægge ud med 3 eller 4, og én forbindelse i hvert fald til udlandet, som ligesom var startet.
Som jeg læste aftalen, så stod der, at der skulle etableres en energiø i 2033. Hvornår tror du, at Folketinget har et opdateret beslutningsgrundlag i forhold til, hvis... Jeg ved jo ikke, om det er nødvendigt at gøre loven om, hvis det er, man vedtager noget. Altså, hvis I kommer frem til, at det, man oprindeligt vedtog, ikke var den helt rigtige løsning, skal der så etableres ny lovgivning, eller hvordan bliver egentlig den politiske proces omkring det her, tror du?
Altså, som jeg tolker det, så har der været en række forlig, hvor man så har præciseret mere og mere, hvad det var, man gerne ville. Og det forlig, det ligger stadigvæk til grund, og det er det, der indeholder ambitionen om en energiø i Nordsøen. Så har man skulle lave en anlægslov om at etablere den kunstige ø, dengang man planlagde, at det skulle være en kunstig ø. Hvorvidt at den anlægslov skal ændres, hvis den kunstige ø ikke bliver en fysisk ø, men bliver en platform, det tænker jeg, at Energistyrelsens gode folk når at samle op på, inden vi skal i gang med at bygge.
Men hvornår har I ligesom et beslutningsgrundlag til Folketinget, sådan så at man kan se for sig, at der i 2033 kan være strøm for sådan en energiø til det nordeuropæiske marked?
Altså fra Energinets side af er vi ansvarlige for det tekniske koncept på elinfrastrukturen. Og for ligesom at finde nogen i den anden ende sammen med ministeriet, altså et land, hvor vi så taler med deres TSO om at forbinde til dem på den første forbindelse og også begynde at planlægge for de næste forbindelser. Vi har i efteråret fremlagt den tekniske løsning, som er den her kommende standard platformsløsning på 2 gigawatt plus 2 gigawatt, og så med det nye spændende tekniske innovative element, nemlig det, der hedder noget så smukt som en DC-bryder, som er en form for oversætter, altså den, der sørger for, at tingene kan udbygges modulært, også på sigt. Og det er noget af det innovative, der skal udvikles.
Men hvornår er der noget, så vi ved, om det kan være færdigt i 2033, ja. Tror du?
Jeg tror, det bliver lidt svært at nå det til 2033, eftersom der ikke ligger en aftale endnu. Den oprindelige planlægning var, at så skulle vi have haft go her før jul.
Så hvad er dit bedste skøn på, at hvornår det her kan være færdigt?
Ja, det handler simpelthen om, at vi finder en god udenlandspart, som gerne vil lave en aftale med os. Og det er Belgierne, vi forhandler med konkret lige nu.
Men så lad os tage den, fordi der er jo ret langt til Belgien.
Der er rigtig langt
og i den oprindelige energiø, så forstod jeg i hvert fald på nogle af markedsaktørerne, at en af grundene til, at energiøen ikke kunne realiseres, ikke var, at det var dyrt at anlægge en kunstig ø, for det koster efter det oplyste omkring 10 milliarder kroner, men et elkabel til Belgien, der så vidt jeg ved er 600 km væk fra det punkt, hvor øen skal ligge, er jo rigtig, rigtig dyrt. Hvorfor kan man ikke forbinde det til nogle andre markeder, der er meget tættere på?
Det kan man måske også gøre, når de begynder at række ud og har interesse for det. Dem, der på den korte bane lige nu er her og står og siger, at de mangler effekttilstrækkelighed, altså grøn energi, det har været Belgierne.
Nu laver de ikke bare deres egen energi tættere på, det har jeg også forstået, de gør.
Jamen det gør de, det er bare ikke nok. Belgierne har jo ikke samme store kystlinjer og samme store areal i Nordsøen, som Danmark har. De øger også flere mennesker. Så de har simpelthen en udfordring i starten af 30'erne, hvor de kommer til at mangle grøn energi, og når de gerne vil nå de grønne mål.
Men vil de betale kablet?
Lige præcis. Det er jo det, vi forhandler med dem om lige nu. Og når jeg siger vi, så er det jo Danmark, der forhandler med dem. Først og fremmest, så er det de to ministre, der forhandler. Og så sidder vi så også på TSO-siden og følger de aftaler op. Men da det ikke er mig, der bestemmer det hele om, hvordan belgierne skal bruge deres penge, så kan jeg ikke lægge hovedet på blokken på, hvornår vi kan have en aftale.
Hvad er det nu, som en kabel koster på den længde, der vi taler om her? Og med den mængde strøm, der skal sendes igennem, har du nogen idé om det er bare sådan helt overordnet?
Det er ikke noget, jeg lige kan
hive op af tasken. Er vi over 20 milliarder kroner? Eller?
Ikke noget, jeg kan hive op af tasken, ja. Men det er sådan, at når man kigger på det samlede projekt, så er det fuldstændig rigtigt, som du siger, at 5-10% max er øen eller platformen. Så cirka halvdelen af udgiften er til havvinden, altså de private aktører, der sætter havvinden op. Og så er den resterende sådan... nu skal jeg være hurtig i hovedregningen, ikke? 40-45%, så er det, der går til elinfrastrukturen. Og det er jo så både Energinet, men også den elinfrastruktur, ja, der må være fra andre lande. Så det er sådan hovedtallene.
Vores store nabo Tyskland har jo også ambitiøse planer, og i Esbjerg-erklæringen så tegnede tyskerne jo sig for 30 gigawatt grøn strøm, og det skulle være inden 2030. Og som jeg kan læse mig frem, så bliver det rigtig vanskeligt for dem, fordi at det er svært at absorbere så store mængder strøm. Der er problemer med havneinfrastruktur, Der har været inflation, tingene er blevet dyrere. I hvilket omfang, tror med det kendskab, du har, er der truffet beslutninger, der gør det muligt at tro på, at man kan absorbere de her meget store mængder strøm i Tyskland og få dem ned til de store industriområder, der hvor folk bor?
Det kommer meget an på, hvor i Tyskland du kigger henne, og der har de fremlagt sådan en hel netudviklingsplan, som bliver fuldt nu. Og for eksempel der, hvor vi bygger over i forbindelse med Energy Bornholm, det er et gammelt del af, altså en gammel Østtyskland i virkeligheden. Der er der plads i nettet allerede nu, så der kan de sådan set være klar med det samme. Der, hvor vi snakker med tyskerne, for det gør vi nemlig også, og ikke kun belgierne, i forhold til at connecte over på energiøen i Nordsøen, der er det lidt længere nede sydpå, og der regner de med, at der vil være plads i nettet i 2037. En ting er sådan at gøre plads i det tyske net, men det, der også er udfordringen lige nu, det er jo, at vi har et enormt overophedet marked, så det kan faktisk være svært for både vindmølleopstillerne, men også os TSO'er at få lov til at købe noget af det her grej ind. Der findes ret få kabelleverandører, især på de her kabler, som hedder DC-kabler, som er de store kabler, vi lægger til de lange afstande, og det er det, der også gør udfordringen. Det er faktisk også det her lidt overophedet marked.
Men det, der irriterer mig, og nærmest også provokerer mig, er, at politikerne så alligevel kommer med løfter om, at vi skal have meget store mængder grøn strøm i 2030. Velvidende, at hvis man ringede til jer og til andre, så ville man få at vide, at der mangler havnekapacitet, at tingene er blevet langt dyrere, og at det simpelthen ikke er muligt at bestille vindmøller og kabler i det omfang, som er nødvendigt for at nå de her mål her. Og når du siger til mig, at man i Tyskland først er klar i 2037, så betyder det vel også, at en stor del af de 30 gigawatt, de skulle have etableret i 2030, ikke kan blive etableret i 2030.
Altså nu kan jeg ikke redegøre for alt på den tyske side, men jeg er ret sikker på, at de der også har haft nogle målsætninger, som var på den anden side af 35. Og det er jo kun i dele af Tyskland, der ikke er plads i 37. Som sagt, så er der plads for eksempel der, hvor vi connecter i Bornholm. Når det så er sagt, så tror jeg, at man også skal sætte sig ind i, at når man politisk sidder og laver nogle aftaler, så går der ofte et par år, før der kommer en implementeringsplan. Og som du selv nævnte indledningsvis, så begyndte vi jo at snakke om de her energiøer. Jeg tror faktisk allerede, det stod i den forrige regerings forståelsespapir i 19, og så blev der et forlig i 20. Ikke? Så går der nogle år, og vi planlægger, og vi opdager, at tingene udvikler sig. Der er kommet en Ukraine-krig, der er kommet ekstrem pres på alle landes ønsker til den grønne omstilling. Og det giver altså den her lok i både renteudvikling og prisstigninger osv., som man bliver nødt til at tage bestik af nu. Derfor har man jo også rykket Nordsøen. Nordsøen var jo oprindeligt i 30, så har man sagt 33, og nu hvor vi er forsinket, må vi jo se ind i, hvornår kan vi ligesom hoppe med den næste partner og komme videre.
Hvad er det for nogle lande, som altså, har konkrete planer om energiøer? Jeg forstår, at i Belgien er man ret langt med en energiø, og kommer nok også før Danmark. Er det realistisk, at vi i 2040 for eksempel har, hvor mange energiøer tror du? Hvad kigger vi ind i?
Altså, hvis jeg skal svare på den første del først, så er belgierne i gang, som vi også var inde på. De er ved at etablere en sænkekasseløsning. Det er lidt ligesom sådan nogle Lego-kasser, man kan koble sammen, og det kommer de til at kalde Princess Elizabeth Island. Så de har fået lov at få et flot navn allerede.
Og de er det sådan statsretlig en ø?
Det er ikke en ø, det er en sådan platformsløsning, ikke? Så det er ikke sådan, du ved, med planter og alt muligt, vel? Som vi har set på nogle af de fine videoer. Det vil jeg jo generelt advare imod, når vi er 100 km offshore, ikke? Men det er super fint layout, som gør, at man faktisk får et knudepunkt mellem Nordeuropa, også den en god afstand i forhold til UK, som også er en mulighed, de ser på. Om man så lige til at starte med vil kalde den energiø eller ej, der tror jeg, at man skal være sådan en rigtig energinørd. Fordi der er vi tilbage ved den her bryder, DC-bryderen, jeg har nævnt før. Og der er jeg ret sikker på, at vi stadigvæk er lidt foran, og at DC-bryderen kommer til at være enten på Bornholm eller i Nordsøen, før belgierne får den. Men som koncept, det her med at lave et kystnært miljø og have et knudepunkt, der samler energi op, der laver belgierne selve øen. Så kommer vinden på lidt senere, men altså, det er det, vi ser ind i med dem. Samtidig så har tyskerne Tennet, deres TSO, eller en af deres TSO'er, de har mange TSO'er, de har planer om at lave de her 2 gigawatts platforme på et stort projekt i Nordsøen. Jeg mener det op til 6 gigawatt, altså 3 af de her platforme. Og det bliver i sagens natur også en energiø. Der er ikke sat endelig timing på, så vidt jeg lige kan huske det, men det er også nogle af dem, vi taler om, at vi kunne connecte vores energiø med.
Ja.
Så man skal se for sig, når vi når frem i 40'erne og i 50'erne, at der er ligesom det her spiderweb, altså af forskellige energiøer, der er connected, og giver os det her fine net, som både sikrer høj forsyningssikkerhed, men også sikrer, at vi deler den grønne energi med hinanden, og derved også får nogle mere stabile priser.
Lad os lige tage Energiø Bornholm, fordi den, har jeg forstået, hænger lidt i en tynd tråd, fordi at det er kommet frem, og det er jo officielle beregninger, at det samfundsøkonomiske underskud ved øen er på 17,6 milliarder kroner. Og altså grunden til, at det bliver så dyrt, det er jo igen de her famøse kabler. Vi har Bornholm, som ligger ret langt fra der, hvor man skal bruge strøm i Danmark, og det bliver også omfattende dyrt at etablere forbindelsen til Tyskland. Hvordan kan det være, at Energiø Bornholm overhovedet bliver planlagt på den måde, og hvorfor har man ikke i det mindste kunne finde ud af at etablere en forbindelse til Sverige?
Altså, der er mange misforståelser omkring tallene på Bornholm. Noget af det, som Energistyrelsen har lavet, det er sådan nogle rentabilitetsberegninger, baseret på nogle modeller, som Finansministeriet stiller op, og som er sådan et nationalt perspektiv på, hvordan indtægter og udgifter er. Og det er scenariebetragtninger, så lidt afhængig af, hvordan din forventning er til elprisen, så kan det her falde meget forskelligt ud. Det sagt, så har man politisk besluttet at støtte projektet for at komme i gang fra dansk side af, og der støtter man i øvrigt havvinden med 17,6 milliarder. Så det er altså ikke underskuddet, man støtter fuldt, fordi det kunne potentielt have været større, men også mindre, men man støtter havvinden med det her.
Derudover, og hvorfor gør man det?
Det gør man for at få projektet i gang, ligesom vi også har støttet andre VE-projekter.
Men hvad skal vi bruge det til?
Ja, det er jo så det næste, fordi vi forventer jo, at der samfundsøkonomisk kommer noget ind i den anden ende. Og det er ikke regnet med i de her måder at beregne rentabiliteten på. Der er ikke regnet forsyningssikkerhed ind. Der er ikke regnet det, at vi er med til at omstille Europa ind, når man kigger på de her beregninger. Så jeg synes, man også skal tage til indsigt, når man kigger på det her regnestykke på Bornholm, at det er faktisk tyskerne, som betaler hele det kabel, der går fra Tyskland til Bornholm. Udover det, så betaler de halvdelen af stationen på Bornholm, selvom de ikke ejer den. Det er os, der kommer til at eje den, altså Danmark og Energinet, der skal drive den. Så den del af projektet, som Energinet ligesom skal bygge og finde finansiering af, det bliver kablet fra Sjælland til Bornholm, og så halvdelen af stationen.
Men undskyld, betyder det ikke, at Kriegers Flak og Hesselø-projekterne bliver urentable?
Nej, der er 2 gigawatt.
Jeg skal lige forklare, ja. det ligger jo tættere på der, hvor du skal bruge strømmen. For mig at se, så virker det unaturligt, at man etablerer så meget energiproduktion på Bornholm, når man kan placere det tættere på det danske og det svenske marked, som vil være meget lettere og billigere at forbinde.
Men der, hvor priserne er højere, og der, hvor at der er en større efterspørgsel på energi, det er faktisk i Tyskland. Der er også efterspørgsel på Sjælland konkret, og det er det, de mere kystnære danske projekter skal bruges til. Men energiøerne er i sagens essens altid internationale, og i den her sammenhæng, så bliver der bygget et stort fedt kabel på 2 gigawatt, som konstant stort set vil være fyldt op og blive give stor afsætning til Tyskland og videre ned i Europa. Så størstedelen af de 3 gigawatt kommer altså hele tiden til at gå til tyskerne. Og de kommer hele tiden til at betale for det.
Men vi skal jo betale også, fordi vi lægger jo en energiproduktion meget, meget langt væk fra der, hvor vi skal bruge strømmen. Så det vil sige, at der er brug for et meget langt kabel på, så vidt jeg ved, 120 km mellem Bornholm og Sjælland. Og den pris skal vi jo betale. Plus at jeg, som jeg forstår det på folk i Energistyrelsen, så er energiproduktion ved Hesselø, som der er lagt op til, og Kriegers Flak i de planer, som der ligger, ikke super rentabelt, som det er nu. Også fordi havvind generelt er udfordret, og måske endda kræver støtte. Det ved vi først, når de her udbud, som netop nu er i gang, løber af stablen. Men havvind er generelt meget udfordret af inflation og flaskehalse med videre mangel på havnekapacitet. Så må jeg bare tilstå, altså når nu tyskerne selv har valgt at lukke ned for energiproduktion, så skal vi så kompensere med en energiø på Bornholm, fordi de selv har lukket noget af deres eksisterende energiproduktion ned for atomkraft blandt andet. Det synes jeg er mærkeligt, det er det ene. Det andet er, hvorfor vi ikke kan få svenskerne med. Jeg har et bud på det, og det er jo fordi, at priserne på el i Sverige er langt lavere. Jo længere du kommer sydpå, jo højere bliver elpriserne jo. Men det er jo fordi, der er en anden, et andet forhold mellem udbud og efterspørgsel. Jeg kan da godt forstå, at svenskerne ikke vil kobles på elpriser, der bliver højere. Er det ikke meget naturligt?
Nej, elpriserne bliver ikke højere på grund af de greb. Jeg kan ikke genkende de antagelser, du lægger til grund. Og det er også sådan, at en stor del af Bornholm-projektet bliver finansieret, som sagt, af tyskerne, størstedelen. Og derudover så bliver det jo op til havvindproducenterne, som vel at mærke er stærke kommercielle parter, at sige, hvad de vil byde på. De får den der kompensation på de 17,6 for den del, de skal betale af vores elinfrastruktur, som de er årsag til. Det kommer ikke til at gå ud over de danske forbrugere, fordi langt størstedelen af det her projekt jo er noget, som tilfalder producenterne, så en mindre andel vil tilfalde forbrugerne, og kun det, som handler omkring forsyningssikkerheden på Bornholm og på Sjælland. Og derfor kan du ikke stille det op, sådan som du gør. Derudover så er det jo også et projekt, som er med til at gøre Europa grønnere. Det er lidt ligesom dengang vi har taget olie, det gør vi jo stadig, men at det, at man har taget olie og gas op og solgt det videre, eller man graver guld op der, hvor man har guld, at det er en vare, som man tager ud, i det her tilfælde tager man den ud af vinden, og så sælger man den videre som stat. Og det er det samme her. Men fordi det er en del af en større grøn omstilling, så er der også en forventning om, at det her det vil blive støttet fra EU's side af, og de penge vil også tilgå, og vil så kunne udligne noget af det her projekt. Og det har vi gode indikationer på, vil være en mulighed.
Men så lad mig lige prøve at forstå, hvorfor at svenskerne ikke bliver koblet på.
Jamen, vi har spurgt svenskerne, og sådan er det jo i den her verden, at det ikke altid teknik og markedsberegninger, der løser tingene. Det har også noget at gøre med, hvor man lige er hen politisk, og hvem der har flertallet lokalt. Og lige nu er det sådan, at svenskerne kan ikke helt beslutte, hvad de skal med havvind, og hvor meget de selv vil. Så for nuværende har de sagt, at de vil gerne lave nogle analyser med os, men de er klar til at gøre det på den korte bane. Når det så er sagt, så er der jo allerede et kabel mellem Sverige og Bornholm. Det er faktisk det, der forsyner Bornholm lige nu. Det er et relativt gammelt kabel, så vi skal jo i forvejen kigge på, om det skal etableres igen. Og hvis det skal det, kunne man jo etablere det og connecte til energiøen. Men det er altså ting, som svenskerne ikke har været klar til at analysere til bunds endnu. Vi står klar, når de er klar til det, og har hele setupet kørende fra de analyser, vi i forvejen har lavet med tyskerne.
Fordi det vil jo gøre hele projektet billigere, hvis de også bliver koblet på.
Måske, det vil vise sig. Det kan også være, at de bare kommer til at bruge Bornholm som transit, så hvis de sætter en masse produktion op i Sverige, så vil det blive sendt hen over Bornholm og videre til Tyskland, og så vil det måske i virkeligheden udjævne noget af det, man kunne have tjent på de vindmøller, der bliver sat op omkring Bornholm. Så jeg skal ikke lægge hovedet på blokken, før vi har lavet de her beregninger på, om det vil være godt eller ej. Men jo, det kan godt være, at det vil være godt, og det kan også godt være, at det vil presse de vindmøller, der bliver sat op i forbindelse med projektet til at starte med. Det vil vise sig.
Det lyder som om, at det her er, og det har vi også i vores indledning forklaret, en meget, meget stor koordinationsopgave, og at det er noget med at få mange til at arbejde i samme retning. Så derfor så kunne jeg godt tænke mig, at du prøvede at forklare lidt om, hvordan EU og den der europæiske TSO hjælper jer med at etablere den her fælles forståelse af, hvad der egentlig skal til for at skabe en europæisk elinfrastruktur, fordi selvom vi har udenlandsforbindelser, så mangler vi måske sådan et indre marked for el, som kunne gøre, hvad kan man sige, markedet mere agilt, og at vi kunne handle endnu mere med hinanden i det her, hvad kan man sige, meget, meget vigtige space, vi er i med energi og navnlig el.
Ja, altså, nu skal jeg jo skynde mig at sige, det er jo ikke Energinet alene, der står og planlægger de her energiøer eller udlandsforbindelser på el generelt. Det er jo i høj grad noget, som sker i samarbejde med Klima, Energi og Forsyningsministeriet og selvfølgelig også Energistyrelsen. Og ikke mindst de udenlandske partnere, vi nu engang skal samarbejde med. Og det er jo så både på ministerielt niveau og så med de enkelte TSO'er. Og jeg tænker, at den organisation, du henviser til, er NSOE, som er den samleorganisation, der findes europæisk for TSO'er, ligesom os. Vi har et fælles planlægningsansvar, hvor vi lægger de her ting op, og hvor vi også i sammenhæng med kommissionen kan søge penge til de her projekter, som jeg nævnte før i forbindelse med Energi Bornholm. Der er hvert andet år mulighed for at blive det, der hedder Project of Common Interest, kom på en særlig fin liste, hvor man så bagefter kan få nogle EU-støttemidler. Og det er både Energi Bornholm og også den del af Energi Nordsøen, som vi har arbejdet sammen med belgierne på allerede.
Har EU fokus nok på, at det skal hjælpes på vej, når du ser på
altså,
det?
Altså, der findes jo et indre energimarked allerede, som du efterspørger. Der er jo et elmarked, og det har der været i mange år. Vi startede med at lave det i Norden, hvor vi kan sælge på kryds og på tværs. Og ligesom alt internationalt arbejde, så er der ting, der fungerer, og ting, der stadigvæk kunne optimeres. Der er nogle processer i EU, som er gode grunde, nogle gange er langsommelige, for eksempel på miljøsiden, som jo er vigtige, og som der skal overholdes, men hvor at ressourcerne i forhold til at kunne ekspedere de her sager, ville være gode at få sat op. Så er der også lige nu... vi har jo lavet meget af det, der sådan gav mening, der var nemt, noget af det, der var kystnært, noget af det, der var, du ved, vi forbinder Danmark med Tyskland, vi forbinder Danmark med Holland, det er tæt på, osv. Vi har lavet mange af de der, kan man sige, lavt hængende frugter, for at bruge et traditionelt udtryk. Så noget af det, vi skal til nu, det er nogle af de lidt sværere. Altså der, hvor der for eksempel er langt til Belgien fra Nordsøen, men hvor Belgien har brug for den grønne strøm. Og de hybridprojekter, som man også kan kalde energiøerne, de er mere komplekse at regne på. Og der har vi efterspurgt, at man hjælper med at lave nogle gode regnmodeller, som vi kan være enige om, så man ikke skal diskutere regnmodeller og antagelser i al evighed, men også at man er i stand til at støtte projekter, som ikke nødvendigvis kun gavner de to lande, der er involveret.
Men er en del af netværket.
Netværket og gavner flere lande. Så det er de dialoger, vi har lige nu, og hvor at det jo ikke kun er tesorerne, der prøver at få kommissionen til at se på det her, men jo faktisk også de forskellige involverede lokale ministerier, der arbejder sammen om det. Så det er en fælles opgave.
Her til sidst, vi slutter nu, men inden da så vil jeg høre, om du har et bud på, hvornår at energiøen, i hvert fald i Nordsøen, er klar. Og kan levere strøm.
Jeg håber, at vi kommer så tæt på 2033 som muligt, som lige nu er ambitionen, men jeg skal ikke lægge hovedet på blokket på et enkelt årstal. Jeg ved, at alle gør, hvad de kan for at få det til at lykkes, men omvendt er det også en stor og vigtig investering, så det skal også gøres rigtigt.
Hanne Edlevsen, tak fordi du kom.
Selv tak.
Vi nærmer os afslutningen på programmet, men her på falderæbet vil jeg kommentere aktuelle energipolitiske begivenheder. Vi har netop hørt, at tankerne om en energiø i Nordsøen fortsat lever. Det burde da også være en god idé at få øget vores selvforsyning, og hvorfor ikke bruge de store og vindblæste arealer i Nordsøen? Det var da også bagtæppet, da Mette Frederiksen for kun 2 år siden inviterede statsledere fra Tyskland, Holland og Belgien til Esbjerg i selskab med EU's første dame Ursula von der Leyen. Sammen underskrev de 5 den såkaldte Esbjerg-erklæring, der lovede, at vi skulle have 65 gigawatt havvind i 2030 og hele 250 gigawatt i 2050. Det var kort tid efter, at Rusland havde invaderet Ukraine. EU kan selv kun levere 38% af sit samlede energibehov og er derfor afhængig af blandt andet russisk gas og nu også importeret flydende gas fra den anden side af jordkloden. Det skulle have en ende, og her var Esbjerg-erklæringen en afgørende del af ligningen. Men ak, hvordan er det så gået indtil nu? Hvor der kun er godt 5 år til 2030. Ja, udbudsbetingelserne i forbindelse med det store havvindsudbud på 6-9 gigawatt, er Klimaministeriet endelig udkommet med. Det ser bedre ud end frygtet, men inflation, stigende råvarepriser, en meget lav kvotepris og mangel på havnekapacitet gør det urealistisk, at der kommer bud på det hele. Mange markedsaktører siger, at havvind slet ikke er rentabel lige nu. Vi får måske kun 2-3 gigawatt, og det bliver tidligst i 2033 eller 2034. Regeringen burde derfor stoppe med at proklamere, at vingerne kan snore allerede i 2030, for det ved alle ikke kommer til at ske. Det er muligt, at der her på toppen af det, der også kommer en energiø, som vi netop har hørt Hanne Edlevsen forklare. Den skal nemlig være en vigtig del af en fremtidig energiinfrastruktur i Nordsøen. Men de andre lande er også bagefter deres egne udmeldinger, og derfor må vi nu håbe, at EU kan træde i karakter og samordne bestræbelserne. Ellers bliver det endnu rigtig svært at realisere de grønne ambitioner.
Nå, Joachim, så er vi færdige. Hun var sgu sej, hende, Hanne.
Ja, hold da op. Hun var jo lige ved at farve op igennem loftet til sidst der, men jeg tror da måske, vi fik reddet den.
Men du blev også klogere.
Jeg synes, at hun kom med nogle informationer, jeg egentlig ikke havde været helt opmærksom på, og hun var også villig til at sige mere, end jeg egentlig havde troet. Så det var jeg faktisk ret imponeret over.
Og så din spids her, kommentar til sidst. Altså, hvorfor går vi så meget op i det her med, hvad man har politiske ambitioner og årstal og sådan noget? Har man ikke bare sat det bevidst lidt for skarpt for at sætte noget ryg i tingene?
Jamen, jeg kan jo bedst lide at tro på, hvad politikerne siger til os. Og når de siger noget om, at vi skal være færdige til et bestemt tidspunkt, så synes jeg jo, at enten så skulle de holde op med det, eller også så skal de prøve at se, om de kan efterleve det. Så den er ikke længere end det.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Holdet bag er Joachim Sperling, Anders Tykær, Maria Kielet og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til podcasten, ros eller ris, så skriv til podcast@finans.dk.
Grønne penge bliver præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ACETS.dk.